เออฟังนิทานไว้ล่ะฟังนะเจมี่เอาเรื่องอะไรดีอ่ะนะเอาเรื่องอะไรดีเรื่องพระอินทร์แหละอีกเออได้ได้อย่าดูหนังก่อนหนังมายังฮะต้องคอยเปลี่ยนฟิล์มนะฟิล์มพระอินทร์มายังอันนี้เยอะต้องคอยสับฟิล์มแล้วกันพระอินทร์มาแล้วอย่างนั้นแล้ววันในอดีตเนี่ยจะมีภาพเด็กก็เรียกว่าเด็กหัวจุกผมจุกไม่ใส่เสื้อนะไม่ใส่เสื้อแล้วก็นุ่งแบบนุ่งจงกระเบนเล็กนะมีเด็กหัวจุกเป็นคนที่มีเนื้อเต็มแก้มอิ่มมีผิวพรรณสีเหลืองอาลามจุดดังทองนะครับถ้าเป็นลูกชายคนเดียวมีผู้เป็นมารดาเป็นผู้ที่มีอะไรสกุลยศถาบรรดาศักดิ์สูงแต่สามีเธอเสียชีวิตไปแล้วในเรือนของเธอเนี่ยมีข้าทาสบริวารเยอะมีข้าทาสบริวารเยอะผู้เป็นมารดาเนี่ยเป็นผู้มีอะไรจิตใจงดงามเที่ยวอบรมสั่งสอนบุตรของตนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยให้รู้จักอะไรสัมมาคารวะมีความอ่อนโยนต่อทุกคนไม่ใช่อ่อนโยนเฉพาะผู้ใหญ่อ่อนโยนกับคนรุ่นเดียวกันก็อ่อนโยนอ่อนโยนกับคนที่รุ่นเด็กกว่าก็ให้อ่อนโยนให้มีความสำรวมแล้วก็อ่อนโยนนี่เป็นข้อหนึ่งที่มารดาคอยตักเตือนบุตรของตนเสมอว่าจงเป็นผู้มีความอ่อนโยนต่อทุกๆคนอย่างนี้นะในความอ่อนโยนของเขาก็คือการท่านบอกว่าให้การแสดงออกด้วยความอ่อนโยนด้วยคำพูดด้วยกริยาที่ดีที่เป็นอะไรเป็นมิตรไมตรีต่อทุกคนรู้จักสำรวมกายวาจาไม่ให้เป็นโทษกับใครก็เรียกว่าเหมือนกับสอนให้มีอะไรมารยาทสมัยนี้ก็เรียกมารยาทนะรู้จักสัมมาคารวะเมื่อผู้ใหญ่นั่งตรงนี้เด็กควรจะนั่งตรงไหนเวลาเขาคุยเรื่องอะไรเราควรจะเข้าไปใกล้ไหมหรืออยู่ควรอยู่ห่างๆถึงเวลาเราควรจะอะไรอุปการะผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเช่นน้ำอาหารสิ่งที่สามารถทำให้ผู้ใหญ่ได้มีความผ่อนคลายจากที่เขาได้มาเยือนอย่างหนึ่งหรือว่าเมื่อมารดามาสู่บุตรคนพึงทำอะไรกับมารดาก็คือความคารวะน้อมน้อมด้วยการไหว้และกล่าวถ้อยคำอันวาจาที่เป็นไพเราะแล้วก็ต้อนรับมารดาเข้าสู่ในที่ที่พักนำน้ำนำสิ่งที่คอยผ่อนคลายในความเหน็ดเหนื่อยมาสู่มารดาของตนอย่างนี้แล้วก็กล่าวถ้อยคำวาจาที่ทำให้มารดาได้มีความผ่อนคลายมีความสนุกสนานความชุ่มชื่นใจอันนี้คือสิ่งที่ถูกอบรมสั่งสอนในคารวะคำว่าคารวะมีความคารวะต่อผู้เป็นมารดาเมื่อปฏิบัติต่อผู้เป็นมารดามารดาก็บอกว่าจงมีความคารวะต่อทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะมารดาเด็กผู้มีความเมื่อได้ว่าผู้มีจิตเป็นบุญก็จะกระทำตามที่คำแนะนำของผู้เป็นมารดาอย่างเคร่งครัดเพราะในช่วงระยะเวลาที่เกิดมันไม่ได้มีภัยสงครามมันไม่มีเรื่องบีบคั้นมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นทำให้เป็นเสี้ยนหนามในการอบรมจิตใจทุกคนที่อยู่ในสมัยนั้นคือว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องอาหารการบริโภคและทุกคนก็ครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่ๆก็จะอยู่กันไม่ห่างไกลกันมากนักนี่เมื่อเด็กอายุได้10ขวบ ก็จะมีโอกาสที่มารดาให้โอกาสได้ไปเยือนผู้คนที่อยู่ข้างนอกบ้านจะอยู่ยังไม่เกิน10 ขวบยังไม่ไปไหนนะจะอยู่ในเขตคอยอบรมคอยสอนคอยบอกคอยเงี้ยเพราะแค่ในเขตก็มีคนที่อยู่กันนับเป็น100 คนแล้วแต่คนนับเป็น100 คนก็คือคนที่คุ้นเคยในฐานะที่เป็นข้าทาสบริวารแต่ว่าผู้เป็นมารดาก็จะบอกว่าคนเหล่านี้อย่าถือก็เป็นผู้ต้อยต่ำจงทำความคารวะถึงเขาจะเป็นผู้มีน้ำใจที่จะให้เราบอกว่าต้องการอะไรก็ขอให้บอกเขาจะไปเอามาให้ถึงบางเวลาเราถึงไม่ได้ต้องการอะไรเขาก็เห็นว่าควรแก่เราเขาก็ทำให้กับเราด้วยความเต็มใจถึงเขาจะนอบน้อมเข้ามาคานสู่เราอย่างนี้ด้วยถ้อยคำด้วยความแพร่เลาะและบอกว่าคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้เป็นต้นนะต้องการอะไรไหมเจ้าคะต้องการอันนั้นไอ้นี่ไหมถึงเขาจะแสดงสิ่งนี้นอบน้อมต่อเราเราก็อยากแข็งกระด้างเราก็ควรนอบน้อมเขาตอบด้วยความคารวะเหมือนกันด้วยใช้คำที่ดีหากเขามีอายุสูงกว่าเราเราก็ควรจะยกมือไหว้เขานั่นคือสิ่งที่ถูกอบรมในช่วงเวลาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุครบ10 ปีเป็นเกณฑ์กันเขานะไม่ถึง10 ปีเนี่ยห้ามออกจากภายนอกบ้านไปผจญกับโลกภายนอกเพราะก็กลัวว่าเด็กจะเสียเมื่อไปเห็นสิ่งภายนอกที่ถูกขาดการอบรมสั่งสอนมาก่อนจนเมื่ออายุครบ10ปีแล้วผู้เป็นมารดาก็อนุญาตแล้วก็มีคนติดตามไปเป็นรุ่นพี่นะคนโตๆหน่อยติดตามไป3 คนเด็กน้อยวัย10 ขวบเนี่ยก็บอกพี่ๆคราวนี้ว่าช่วยพาเราไปเยือนในหมู่บ้านไกลๆหน่อยเถอะเราอยากจะไปเรียนรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงแล้วเขาในสังคมของเขาเป็นยังไงกันก็บอกลาผู้เป็นมารดาว่าหนูขอไปสัก1 เดือนจีนจะขอกลับมามารดาก็ให้ทั้งที่ภายในใจก็ไม่อยากจะพัดพรากจากผู้เป็นบุตรแต่ก็รู้ว่าบุตรของตนต้องการศึกษาถ้าไม่ปล่อยให้บุตรของตนได้ไปศึกษาในความเป็นจริงแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่เปรียบเทียบถึงคุณและโทษอันเกิดจากความที่ไม่มีความคารวะเป็นอย่างไรภายใน1 เดือนนี่นะ3 คนเนี่ยก็คือคนที่มีความสามารถในหลายๆด้านบางมีคนมีความสามารถทางปรุงอาหารทั้งมีความสามารถในด้านอาวุธด้านสามารถในการปกป้องเขาก็ทำอย่างทั้ง3 คนนะเขาเก่งในทุกด้านเขาก็เลยสบายใจว่าเอาลูกของเขาไปก็ไม่กลัวละไปศึกษาเด็กน้อยวัย10 ขวบกับผู้ติดตาม3 คนก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกจนค่ำก็หยุดพักกลางทางแล้วก็เดินอยู่อย่างเงี้ยไปอีก3 ลาตีโมทนานะจ๊ะเลยๆนะ3 ลาตีจริงจะไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลพอสมควรนะพอรุ่งเช้าเขาก็ไม่เข้าไปช่วงเวลาที่มันเป็นไม่ได้เวลาที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็ไม่เข้าไปในหมู่บ้านเพราะดูว่าคนนั้นโดนเหล่านั้นก็จะหาว่าเป็นพวกที่อะไรจรจัดเข้ามาแอบแฝงเข้ามาขโมยหรือเปล่าเขาก็ไปช่วงเช้าๆช่วงเช้าพอถึงหมู่บ้านก็สายพอดีประมาณ3 โมงอย่างนี้นะ5 โมงเช้าชาวบ้านเขากำลังที่จะออกไปจากเรือนเขาเพื่อไปประกอบอาชีพของเขานะก็จะเหลือเฉพาะมีพวกเด็กๆที่อยู่ในบ้านคนแก่ๆเป็นส่วนใหญ่พอเข้าไปถึงเขาก็บอกว่าเราไปขอน้ำทานที่เรือนนี้อันเถอะเด็กก็พา3 คนไป3 คนไปก็ให้เก็บทุกอย่างที่เป็นอาวุธทุกอย่างหมดให้ซ่อนเอาไว้ในป่าให้ไปมือเปล่าๆพอไปถึงเรือนคนนั้นก็จะมีคนแก่ๆหนังย่นๆแล้วนะ กระตาก็ย่นหูแกขยานอายุมากเลยอายุของเธอประมาณ120ปีอันนั้นนะ120ปีแต่หูตายังดีพอเห็นเด็กเดินมาเด็กก็เลยยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าคุณยายคุณยายอยู่กับใครก็รับระหว่างนั้นคุณยายก็บอกว่าก็อยู่กับหลานสองคนเวลานี้แม่พ่อเขาไปทำนาทำนาอยู่หลังนู่นเนี่ยเขาก็ชี้ไปอย่างนั้นก็เรียกว่าเด็กสองคนเนี่ยพอมาเห็นเด็กเหล่านี้ปั๊บก็จะแสดงกริยาที่ไม่ค่อยดีด้วยคำวาจาที่ไม่แพเราะเนี่ยพูดกับยายก็ไม่แพเราะกระโชกโหกหักเนี่ยอย่างเงี้ยยายหยิบนั่นหน่อยฉันจะเอาอย่างเงี้ยยาย120ปียายก็ต้องกระเดือกไปหยิบมาให้หลานเป็นอย่างนั้นเด็กเห็นอย่างนี้ปั๊บก็นึกถึงคำสอนของผู้เป็นมารดาว่าแต่ว่าผู้ใดขาดความคารวะผู้นั้นย่อมไม่เป็นที่รักของหมู่ชนทั้งหลายแต่เขาก็ถามคุณยายว่าแล้วหลานคุณยายประพฤติตนอย่างนี้คุณยายยังรักหลานอยู่ไหมยายก็บอกรักสิลูกเขาเป็นหลานแล้วก็ถามว่าคุณยายรักหลานคุณยายชอบที่หลานเป็นคนแบบนี้หรือไม่ยายก็บอกไม่ชอบหรอกลูกเขาจะบาปติดตัวไปประทุษร้ายกับบุคคลที่ไม่ควรประทุษร้ายจะเป็นบาปติดตัวไปแล้วก็ถามว่าแล้วคุณยายไม่สอนหรือคุณยายก็บอกว่าโอกาสที่จะได้สอนเขามันน้อยลูกเอ้ยเขาอยู่กับพ่อแม่เขาหลานก็บอกว่าแล้วคุณยายไม่ได้สอนลูกคุณยายหรืออันนี้เขาไม่ได้เป็นการลามปามนะเขาพูดตามหาความจริงเขาพูดด้วยความอ่อนน้อมเขาอยากว่าขอโทษนะคุณยายอย่างนี้ขอถามว่าคุณยายไม่ได้สอนผู้เป็นลูกของคุณยายหรือคุณยายก็บอกว่าสอนเหมือนกันหลานเอ้ยแต่ว่ายายมีภาระการงานเยอะที่จะอยู่ดูแลลูกมันน้อยลูกกลับมาเราก็เจอลูกช่วยเวลาไม่นานนักอยู่กับเขาก็ใช้เวลาน้อยก็เหมือนก็ต่างคนต่างอยู่นะลูกแต่ก็มีการตักเตือนในบางเวลาเหมือนกันว่าอย่างนั้นพอเด็กที่มีบุญได้ฟังอย่างนั้นก็เก็บเอาไว้เขาก็เมื่อทานน้ำเสร็จก็ขอลาคุณยายไปเขาก็ทำอยู่เนี้ยในตลอดหมู่บ้านทุกบ้านก็ไปคุยจนพบค่ำพบค่ำก็แยกย้ายออกจากหมู่บ้านไปหาที่พักกลางป่าไปอยู่ในกลางป่าเนี่ยในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยมันเป็นค่ำคืนเดือนมืดคือไม่มีแสงจันทร์มันมืดมากปรากฏว่ามันมีเสือโคร่งตัวหนึ่งมันกำลังหิวอ่ะหิวอ่ะเป็นเสือหิวนะแล้ววันนั้นก็บังเอิญจริงๆว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดประกายไฟเนี่ยมันชื้นมันไฟไม่มีติดมันมืดสนิทต่างคนต่างได้ยินเสียงเสือโคร่งก็รู้ว่าภัยมันเกิดใกล้ตัวแล้วเขาก็พยายามที่จะปกป้องเด็กไม่ให้เกิดอันตรายแต่ด้วยความมืดและความที่พยายามระวังกันนี่แหละก็เลยพัดพรากออกจากกันในคืนวันนั้นเสือจะได้กิน3คนนั้นเปล่าไม่รู้แต่เด็กก็ไม่โดนกินแน่ๆหลังจากคืนวันนั้นแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยเด็กก็เดินอยู่คนเดียวพอหลุดออกไปจากป่าที่มีเป็นป่าทึบก็สู่ป่าโปร่งในป่าโปร่งมันก็จะมีพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีความสวยงามอย่างนั้นนะในป่าโปร่งเด็กก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงกลับไม่ถูกแล้ว จะทำยังไงเอ้ยเด็กจะทำยังไงจะตัดสินใจทำยังไงคารวะเห็นนะความอ่อนโยนความอ่อนน้อมอ่อนโยนที่มารดาได้อบรมบ่มนิสัยมาก็หันเข้าไปกราบว่าท่านผู้ใดผู้เห็นแก่เราผู้ไม่เบียดเบียนกับใครได้โปรดเมตตามาชี้ทางให้เราสามารถกลับไปสู่เคหสถานพบมารดาของเราได้เถิดก็พูดอย่างนั้นนะเขาก็เปล่งวาจาอยู่3คราวครับก็จะมีคนนุ่งขาวห่มขาวถือไม้เท้าเดินมาก็ย่องกระย่างมาเหมือนหลบอยู่คนจากต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เดินแว้วออกมาเหมือนละครไหมเจมี่ไอ้ยันแหละเด็กเห็นคุณตาถือไม้เท้านะก็เลยเข้าไปคารวะแล้วก็พูดวาจาปฏิสันถานกับคุณตาอย่างอ่อนโยนนะคุณตาก็ถามว่าหลานมาจากไหนหลานก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทุกอย่างแล้วก็บอกถึงความประสงค์ของเขานะคุณตาได้ยินก็เลยว่าไปทางนี้นะหลานนะแต่ก่อนที่หลานจะไปเนี่ยคุณตาจะให้อะไรไว้อย่างหนึ่งเป็นลูกแก้วสีเขียวๆเขาเรียกว่ามรกตนะสีเขียวแก้วใส่ลูกกลมๆขนาดกำมือไม่สนิทอ่ะนั่นเนี่ยแล้วบอกว่าเอาลูกแก้วไปนะลูกนะผู้มีจิตอ่อนโยนและมีความเป็นคารวะอยู่เป็นปกติย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอผู้มีปกติของความอ่อนโยนและคารวะย่อมเป็นผู้เจริญอยู่เป็นนิดผู้มีความเป็นปกติกับความคารวะอ่อนโยนย่อมได้รับความช่วยเหลือในทุกสถานเขาก็ให้ลูกแก้วนี้ไปเด็กก็รับไปคุณตาก็หายแวบไปกับต้นไม้ต้นไม้เด็กก็ถือลูกแก้วนี้ไว้แล้วก็ปรารภว่าขอความเมตตาของคุณตาผู้ได้หยิบยื่นให้แก่เราขอลูกแก้วนี้จงได้ชี้ทางให้เราได้ถึงบ้านเราเดี๋ยวนี้เถอะพอก็พูดมารบแสงสว่างมันวาบเดียวเข้ามาสู่ตาเขาอยู่บนบ้านแล้วอยู่บนบ้านพอดีเอาละทีนี้เริ่มนั่นแหละไอ้นี่กินนี่ไตเติ้ลโอ้เอ้าโถละครมันก็ต้องมีให้มันค่อยๆเอ็นไปกันนะว่ามันยังไม่ถึงภาคสนุกเอ้ภาคสนุกค่ะสนุกเขาก็กลับไปไหว้คุณแม่นะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใจหนึ่งก็ห่วง3คนที่ติดตามว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงก็จึงขออนุญาตคุณแม่ขอติดตามช่วยเหลือทั้ง3คนคุณแม่ก็บอกว่าลูกอย่าไปเลยลูกมันอันตรายเดี๋ยวแม่จะให้คนอื่นเข้าไปช่วยตามให้ดีกว่าลูกชายก็เลยบอกว่าไม่ได้ขอรับมันเป็นผลจากความปรารถนาของผม3ท่านผู้นั้นจะเป็นผู้มีคุณกับผมเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงผมต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาไม่ใช่คนอื่นก็พูดอย่างนี้แม่ก็ต้องยอมคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีลูกแก้วลูกแก้วเขาก็เลยกราบลาคุณแม่คุณแม่ก็ให้พรจะยาวเหยียดเลยเขาก็หันหน้าไปทางทิศที่ต้นไม้ที่เจอคุณตานะแล้วก็ถือลูกแก้วชูไว้ขอความเมตตาที่หลวงตาคุณตาได้มีต่อเรา ขอได้โปรดให้เราได้มีโอกาสได้เห็นท่านทั้งสามผู้มีคุณของเราเถิดพอพูดจบปั๊บแสงสว่างก็จ้าพุ่งเข้ามาในดวงตาเขาก็เห็นภาพทันทีว่าสามคนเป็นยังไงปรากฏว่าคนหนึ่งตายสุกเสือกัดตายไปกินตายเหลือแต่กระโหลกศีรษะอีกคนหนึ่งก็ไปตายคือตายในน้ำตกไปในน้ำแต่คือหนีนะตกไปในน้ำตายอีกคนหนึ่งขาหักเพราะว่าปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วตกลงมาขาหักทุรนทุรายเด็กเห็นอย่างนี้ปั๊บก็รู้สึกสลดหดหู่ในจิตใจคิดว่าเราคือต้นเหตุแห่งความชิบหายของผู้มีคุณทั้งสามก็เสียงั้นนะแล้วก็บอกว่าเราจะชดใช้ให้สามท่านด้วยชีวิตของเราเคยจะเอาชีวิตของเราไปแลกชีวิตทั้งสามคนให้กลับมาให้เป็นปกติเหมือนเดิมเรียกว่าทำได้ไหมเล่นดูหนังวันหลังดีกว่าเออนี่คือความตั้งใจของเขาเราตั้งใจอย่างนั้นแต่จะสำเร็จหรือไม่เนี่ยเรายังไม่รู้หรอกมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันเกินสิ่งที่ปกติเขาเป็นกันได้ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าความกตัญญูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมากกว่าพระคาถาใดๆนะพระคาถาถึงจะมีคุณวิเศษแค่ไหนที่เราจะท่องบทลงไปแล้วจะมีอนุภาพก็ตามแต่ก็ไม่มีอนุภาพเท่าความกตัญญูกตเวทีเขาก็เลยตั้งสัจจะว่าขอให้เราได้พบท่านผู้มีอะไรก็เลยบุญญาธิการที่สามารถชุบชีวิตให้บุคคลทั้งสามเป็นความมีสภาพปกติเช่นเดิมแม้จะต้องแลกกับชีวิตของเราเราก็ยินดีขอให้เราได้มีโอกาสได้พบท่านผู้นี้เถิดเขาก็เลยยกลูกแก้วขึ้นมาแบมือแล้วก็นึกถึงคุณตาทำไมเขานึกถึงคุณตารู้ไหมเป็นผู้ที่ให้เป็นผู้ที่มีคุณใหญ่กับเขาเนี่ยนี่อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเวลาเราจะทำอะไรกับสิ่งที่ติดตัวเธออย่างเช่นพระทั้งหลายเราจะขออะไรจากพระเราก็ต้องนึกถึงผู้ที่ทำพระอย่างพระหลวงพ่อเราก็ต้องนึกถึงพระหลวงพ่อท่านเป็นผู้สร้างพระท่านเป็นผู้เมตตาสร้างพระองค์นี้มาให้แก่เราท่านเป็นผู้เมตตาเอาความดีของท่านเอาความเพียรของท่านมาสงเคราะห์ต่อเราเราก็ต้องมีอย่างนี้มันถึงจะมีผลนะเราจะไปว่าคาถาอะไรอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงเอาเป็นที่พึ่งแห่งมะอะอุนี่ด้วยเถิดจบคล้องคอกูไปแล้วเรียกว่าเราขาดคารวะขาดคารวะเนี่ยเด็กเขาจึงทำอย่างนี้ให้ดูว่าเขาก็นึกถึงคุณตาแล้วก็ขอคุณตาผู้มีความเมตตาต่อเราขอให้ช่วยให้หนูเนี่ยได้มีโอกาสได้พบผู้รู้ผู้มีความสามารถที่จะทำให้ความปรารถนาของหนูเนี่ยได้สำเร็จเป็นผลเถิดแสงมันก็สว่างแวบเข้าไปแล้วเขาก็ไปปรากฏอยู่ในถ้ำหนึ่งมีผู้ทรงศีลผมขาวโพลนยาวทอดลงไปถึงหัวเข่าเห็นไหมนั่งบำเพ็ญตบะของตนยังไม่ไหวติงคือนั่งนิ่งสงบมากนะอยู่ในถ้ำที่เยือกเย็นเด็กเห็นอย่างนี้ปั๊บก็เลยเข้าไปกราบคารวะผู้ที่เป็นพระฤาษีก็ยังนิ่งสงบอยู่ในฌานสมาบัติไม่เคลื่อนตัวออกมาเด็กได้กำหนดใจลงไปนอบน้อมได้ความคารวะเข้าหาขอท่านผู้ทรงศีล ผู้มีจิตเมตตาต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นแก่ใจผู้มีความเศร้าหมองที่ปรารถนาจะตอบสนองคุณผู้มีพระคุณที่มีต่อผู้ที่สูญเสียขอให้ท่านผู้ทรงศีลได้โปรดเมตตาต่อเราเถิดจะแลกกันด้วยชีวิตแห่งเราเราก็ยินดีที่จะมอบให้เป็นสมบัติแห่งท่านขอให้เมตตาทรงเข้าแก่เราให้สมปรารถนาในครั้งนี้เถิดเขาพูดอย่างนี้ถึง3ครั้งพระฤาษีก็ลืมตาฤาษีก็บอกว่าหลานเอ้ยการเกิดการตายของคนทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่มีเหตุแล้วก็มีปัจจัยอันเกิดจากกรรมที่ได้กระทำมาทั้งสิ้นลูกการที่เราจะกระทำให้ทุกอย่างเป็นไปดังที่เราปรารถนาโดยที่ไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลไม่ฟังที่มาที่ไปของสัตว์เลยเราก็จะเป็นคนเขลาที่ไม่รู้แจ้งตามจริงเด็กก็บอกว่าแล้วทั้ง3ท่านน่ะทํากรรมอะไรมาหรือเจ้าหรือขอรับระวังกันนะถ้าอย่างนั้นดูที่นี่สิพอท่านนั้นก็หยิบไม้เท้าของท่านเนี่ยแล้วชี้ไปที่ผนังถ้ําก็ปรากฏเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยสมัยที่เป็นอะไรวะเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แหละเป็นเสือก็มั้งเคยฉีกกัดกินเนื้อกวางไล่กวางกัน3ตัวเนี่ยเป็นพี่น้องกันยังเป็นเสือเขาเรียกว่าเสือหนุ่มๆยังไม่ใช่เสือแก่นะอยู่ด้วยกัน3ตัวแล้วก็ล่าเหยื่อกัดกินลูกกวางเที่ยวฉีกแข้งฉีกขากัดกินกันตายกวางนะมันตายมากกว่า1ตัวนะคือเสือวัยรุ่นน่ะมันไม่มีความมันไม่กระหายมันแบบคิดที่ว่าจะกินสัตว์ก็คือกินเป็นอาหารแต่นี่คือความขนองมันฝึกที่จะขมั่มฝึกที่จะเข็นฆ่ากลายว่ามันขาดความซึ่งความไร้ความปานนี้พอก็เห็นภาพอย่างนั้นปั๊บพระฤาษีก็สอนหลานตรงนี้ว่าจำไว้นะลูกไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ที่เกิดมาล้วนแล้วแต่มีกรรมที่ได้กระทำกันมาทั้งสิ้นแต่ในอดีตนั้นแหละไม่มีใครเราก้าวล่วงเข้าไปในชีวิตของใครเพื่อจะเปลี่ยนแปลงวิบากที่ได้กระทำมันกันได้หรอกถึงเด็กจะยอมรับในสิ่งที่เป็นกฎของความเป็นธรรมดาว่าที่ปู่ฤาษีพูดมาเนี่ยถูกต้องแต่ในใจของเขาก็คิดว่ามันจะเป็นไม่ได้เลยหรือก็เมื่อเขารับกรรมไปแล้วก็น่าจะจบไปแล้วแต่เวลานี้มันก็เป็นเรื่องของหนูไม่ได้ก้าวล่วงเข้ามาในกรรมของเขาแต่ว่าหนูกับเขามีกรรมต่อกันมีกรรมต่อกันไอ้นั่นกรรมที่เขาเป็นเขามีกรรมต่อสัตว์ที่เขาเคยกระทำมาด้วยกันถูกไหมเขาจึงเป็นอย่างนั้นแต่ในเวลานี้คือเวลาที่หนูกับเขาเนี่ยหนูกับคน3คนมีกรรมต่อกันพระฤาษีก็ถามหลานคนนี้ว่าหนูมีกรรมอะไรกับเขาเด็กก็กล่าวกับพระฤาษีว่าคุณปู่ทั้ง3ท่านเนี่ยช่วยชีวิตหนูไม่ให้หนูต้องตายทั้ง3ท่านคอยปกป้องหนูในทุกอย่างเหมือนกับเป็นผู้ให้ชีวิตหนูเหมือนกันเรียกว่าตลอดเวลาที่หนูออกจากบ้านทั้ง3ท่านคอยคุ้มครองดูแลหนูตลอดหาอาหารให้หาที่อยู่ให้คอยปฏิบัติอย่างดีไม่ให้เกิดอันตรายใดๆแม้แต่น้อยนิดแม้กระทั่งวาระสุดท้ายเขาต้องเสียชีวิตแล้วก็ต้องบาดเจ็บกันไปก็เพราะเหตุแห่งความปกป้องคุ้มครองหนูไว้นั้นหนูกับเขาจึงมีบุพกรรมต่อกันระวังอย่างนี้พอปู่ฤาษีได้ยินหลานพูดอย่างนี้ปั๊บ ก็ไม่อาจจะพูดคำอื่นไปได้แล้วหลานจะให้ทำยังไงหลานอยากให้ทำยังไงก็บอกว่าปู่ชุบชีวิตทั้ง3คนให้เป็นปกติได้ไหมปู่ก็บอกว่าไม่ใช่ของยากแต่ต้องมีของแลกเปลี่ยนหนูจะเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนล่ะปู่ฤาษีก็ถามอย่างนั้นเด็กก็บอกว่าชีวิตของหนูพอแลกเปลี่ยนให้3ท่านมีชีวิตกลับคืนมาได้ไหมพอปู่ฤาษีก็บอกว่ามันไม่มากไปเลยลูกมันไม่มากไปแล้วลูกแล้วแม่ของหนูล่ะจะไม่กลับมาทวงหนูคืนจากปู่อีกหรือ เขาคุยอย่างนั้นนะท่านบอกว่าส่วนมารดาหนูจะเอาความดีของหนูเป็นเครื่องตอบแทนที่หนูได้กระทำในคราวนี้ถือว่าหนูได้ตอบแทนความเมตตาของผู้เป็นมารดามารดาสอนให้หนูเป็นผู้มีคารวะเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณคนหนูได้กระทำสิ่งที่ผู้เป็นมารดาได้สั่งสอนแล้วเท่ากับหนูได้ตอบแทนคุณของมารดาแล้วเห็นไหมแล้วว่าอย่างนี้ปู่ก็บอกว่าถ้าเจ้าแน่วแน่อย่างนี้ปู่ก็จะทำให้เขาก็เลยให้เด็กคนนี้ไปนั่งอยู่บนโขดหินจะมีเห็นไหมลูกนั่งอยู่บนโขดหินแล้วปู่ฤาษีก็ทำให้เกิดดวงไฟรอบๆเกิดขึ้นรอบๆแท่นจริงๆเขาก็จะลองกำลังใจเด็กดูเด็กกล้าสละแล้วคือเสียว่าขาดแล้วคือคำว่าขาดคือว่าใจเขาไม่มากังวลกับชีวิตไม่ได้มาอะไรเพียงอยากจะรู้ว่าจักหวั่นไหวไหมจะเปลี่ยนใจแต่ภายหลังไหมเมื่อมีภัยเข้ามาถึงตัวจริงๆเพราะตอนที่บอกว่าให้ชีวิตมันยังไม่มีอะไรแต่ตอนนี้คือว่ามันมีกองไฟรอบๆมีไฟขึ้นมาปั๊บเด็กผู้มีกำลังจิตอันแน่วแน่หาหวั่นไหวกับกองไฟนั้นไม่ได้แต่สงบใจแล้วก็กำลูกแก้วนี้เอาไว้ในใจจะลึกถึงคุณตาว่านับแต่นี้หากร่างกายอินทรีย์ของหนูต้องพังไปลูกแก้วลูกนี้ก็ขอกลับไปสู่คุณตาเถิดนะเพราะจะไม่มีประโยชน์อะไรกับหนูแล้วเขาก็กำไว้แล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นกองไฟมันก็ค่อยๆร้อนเข้าหาเขาร้อนเข้าหาเขาก็รับรู้ได้ด้วยความร้อนแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อเขายิ่งเจอร้อนเท่าไหร่ไอ้ความเยือกเย็นอยู่ภายในก็ยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นสงบมากขึ้นแน่นขึ้นสงบมากขึ้นจนกลายเป็นความเยือกเย็นที่เขาไม่รับรู้ความร้อนภายนอกเลยปรากฏว่าร่างนั้นถูกเผาไหม้หมดแล้วเหลือแต่ลูกแก้วเนี่ยตกอยู่เป็นวางอยู่เป็นก้อนหินจะไม่ได้กลับซากทั้งหลายที่เป็นเท่าฐานพ่อปู่ก็รวบรวมออกมาแล้วก็มาทำเป็นรูปคน3คนแล้วก็เข้าบริกรรมเข้าสู่สมาธิเขาเรียกว่าเข้าสู่สมาบัติ8กับถอยหลังมาสู่สมาบัติ4เข้าฌาน4ถอยลงมาอธิษฐานจิตลงไปทำให้ร่างกายเราเนี่ยปรากฏขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมชุบชีวิต3คนมาเหมือนเดิมคนที่ป่วยตรงนั้นก็ปุ๊บก็หายทันทีคือหายไปอยู่นี่เลยแล้วก็เป็นปกติหมดไอ้ที่ตายก็ปรากฏขึ้นมาหมดหายหมด3คนน่ะตกใจว่าตัวเองมาอยู่นี่ได้ยังไงพระฤาษีก็เล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังให้หมดร้องไห้3คนร้องไห้ก็บอกพระฤาษีเอาชีวิตของเราทั้ง3คนเถอะอย่าให้คุณหนูเนี่ยผู้มีความเมตตาอย่างมากกับเราต้องเสียชีวิตไปเลย นะเราไม่มีความสำคัญอะไรเลยกับชีวิตของคนหนูคนหนึ่งระวังกันนะสามคนเขาพูดอย่างนั้นนะต่างคนต่างไอ้ความเอาความรักและความศรัทธาที่มีต่อกันเข้าหากันพุทธศรีเห็นแล้วก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่ายังไงเด็กคนนี้ไม่ตายไม่ได้ตายแต่ตอนนี้คือต้องให้เป็นไปตามความปรารถนาแต่พูดไม่ได้ก็ได้บอกแต่ว่าเราทำไม่ได้หรอกเราทำได้ครั้งเดียวเธอกลับไปเถอะเธอจะกลับไปลา งานผู้เป็นบรรดาของเขาเถอะในสิ่งที่เกิดขึ้นชายทั้งสามก็ต้องยอมกลับเพราะว่าไม่กลับไม่ได้งั้นผู้เป็นมารดาก็จะไม่รู้ว่าลูกของเขาเนี่ยเกิดอะไรกับเขาเป็นอะไรพอไปถึงบ้านเขาเข้าไปรายงานนายของเขาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดผู้ที่เป็นมารดาเนี่ยร้องไห้ด้วยน้ำตาหัวเราะไม่ใช่หัวเราะยิ้มด้วยน้ำตาน้ำตาก็ไหลนะแต่ก็ยิ้มยิ้มในสิ่งที่เขาได้อะไรให้กับผู้ที่เป็นลูกของเขาลูกของเขาได้ทำในสิ่งที่เขาปรารถนาให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ร้องไห้น้ำตาร่วงร้องไห้สูญเสียนะหนึ่งคือความสูญเสียสองคือในใจก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจของคุณงามความดีของลูกของตนเออตนเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำนะเขาว่าขึ้น15ค่ำเดือนอะไรวะเดือน8ระวังกันขึ้น15ค่ำกลางเดือน8นะพระจันทร์เต็มดวงก็ย้อนไปดูหนังที่พระฤาษีใหม่ตรงนี้ก็ปล่อยพระจันทร์ขึ้นไปให้พาไปเดินเธอไปดูก่อนนะแล้วพระฤาษีก็ทำอะไรต่อใช่ไหมลูกแก้วลูกเนี้ยเด็กคนนั้นน่ะเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วก็เป็นเทวดาตายจริงๆนะตายจริงแล้วเป็นเทวดาเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างสวยมากเป็นพิเศษพระฤาษีก็เชิญเทวดาองค์นี้มาสนทนาเทวดาก็ลงมานะลงมาหาพระฤาษีก็บอกว่าท่านผู้เจริญยินดีนะจ๊ะท่านผู้เจริญอาวัฒนาบุญนะเอ๋ได้เลยนะสมหวังทุกอย่างนะจ๊ะเขาบอกว่าท่านพูดจะเลยถ้ารู้อะไรมาท่านจึงสามารถทำกำลังใจได้ถึงเพียงนี้ท่านได้ศึกษาอะไรมาเทวดาผู้มีบุญใหญ่ก็กล่าวถ้อยคำด้วยความแผ่วแล้วว่าท่านปู่ผู้มีคุณผมเพียงได้กระทำตามคำสอนของผู้เป็นบรรดาเท่านั้นแหละไม่ได้กระทำอะไรนอกเหนือไปกว่านั้นเลยว่างั้นพ่อปู่ก็เลยถามว่าแล้วบรรดาสอนอะไรท่านมาเทวดาก็เจรไนสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วัยเด็กให้ฟังสอนอะไรอะไรนะพ่อปู่ก็สาธุดังๆนะสามวาระก็บอกว่าขอให้ท่านจงเป็นผู้มีความเจริญยิ่งขึ้นณเบื้องหน้าท่านจะได้เป็นผู้ที่มีเป็นที่พึ่งแห่งหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายในวันข้างหน้าท่านจงกลับไปสู่วิมานที่ท่านอยู่เถิดเทวดาก็กลับไปสู่วิมานของเขาไปอยู่วันนั้นน่ะไม่นานหรอกเทวดาก็กลับมาเกิดใหม่ กลับมาเกิดกลับมาเกิดที่คนละหมู่บ้านกับผู้เป็นมารดาอยู่ไม่ห่างกันนักนะคนละหมู่บ้านแต่พอมาเกิดปั๊บผู้เป็นมารดาที่นั่นก็ตายผู้เป็นบิดานั้นผู้เป็นบิดาก็ตายตายหมดตายทั้งสองคนแปลกไหมจะได้เห็นอะไรก็ช่างนะขี้เกียจเล่าเรื่องมันยาวแต่ว่าทั้งบิดาและมารดาก็ตายเด็กเนี่ยยังเพิ่งออกมาใหม่ๆเอาใหม่ๆบังเอิญจริงๆคนในบ้านของผู้เป็นมารดาเดิมออกมาทำธุระนอกบ้านในเมืองแล้วก็ได้ยินข่าวว่าในหมู่บ้านนั้นนะพ่อกับแม่เพิ่งคลอดเด็กภรรยาของเขานะคลอดลูกออกมาแล้วก็ตายสามีอ่ะเสียใจมากก็เลยตายตามเขาบอกมีเด็กผู้ชายน่ารักคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วไม่ขาดพ่อขาดแม่แล้วก็ไม่มีเกิดอุปการละคนที่เขาออกมาอยู่ที่ตามเป็นเนี่ยนะเขาก็เลยรับไปขอคนในหมู่ญาติของเขานะว่าจะเอาไปให้ผู้นายผู้หญิงเนี่ยได้อุปการละอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเขาเอาไปให้ผู้เป็นมารดาเห็นก็เกิดความรักความเอ็นดูนะเหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนเคยเป็นลูกว่าเป็นลูกของเขาอย่างเขาจะเอ็นดูมากเขาก็เลี้ยงดูแล้วก็เที่ยวสอนมาอย่างที่สอนเหมือนอย่างเดิมที่เคยสอนเด็กก็จะพูดว่าคุณแม่นะคุณแม่จะบอกหนูว่าอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม่จะบอกหนูว่าอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนี้หนูควรทำอย่างนั้นใช่ไหมหนูควรทำแบบนี้ใช่ไหมก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เป็นมารดาแต่เด็กเนี่ยเป็นเด็กมีบุญระลึกชาติได้ก็เลยกล่าวกับผู้เป็นมารดาว่าหนูเคยเกิดมาเป็นลูกของคุณแม่เท่านั้นแหละร้องไห้อีกร้องไห้ร้องไห้ก็ยิ้มด้วยก็ร้องไห้ด้วยประหลาดจริงๆมนุษย์เนาะร้องไห้ทั้งน้ำตางงไหมร้องไห้ทั้งน้ำตาทีนี้เมื่อเขาโตโตใหญ่คราวนี้เขามีอายุมากขึ้นเขาได้เป็นผู้ใหญ่เมื่ออายุได้ประมาณ19ปีเต็มปีเต็มเด็กก็บอกกับผู้เป็นมารดาว่ามารดาแก่แล้วชิ้นนี้แก่เยอะแล้วเขาก็ดูแลมารดาทุกอย่างจนมารดาชราภาพจนถึงที่สุดก็ไม่สามารถประคองสังขารไว้ได้จิตก็ออกจากร่างไปเขาก็ทำศพมารดาอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในเรือนก็แบ่งปันให้กับข้าทาสบริวารทั้งหมดตัวผู้เป็นหนุ่มใหญ่นะก็ไม่ประพฤติประสงค์อะไรตั้งใจว่าจะเดินทางไปกราบผู้เป็นพระฤาษีที่ในถ้ำแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ำนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อเขาออกเดินทางไปแล้วเนี่ยเขาก็นึกถึงลูกแก้วลูกนั้นที่เขาบอกหากเราตายแล้วก็ขอให้กลับไปหาคุณตาใช่ไหมเขาก็เรียกว่าเวลานี้เขาก็อ้างเอาเวลานี้ความเมตตาของคุณตายังเหลือไว้กับผมไหมหักกันเลยนะคุณตานี่ได้ฟังแบบนี้ก็สะอึกแล้วไม่เหลือก็ไม่ได้แล้วนะขอความเมตตาของคุณตาได้โปรดเมตตาช่วยหนูอีกสักครั้งเถอะช่วยผมอีกสักครั้งเถอะพอเขาพูดจบปั๊บชายแก่ผู้ชราถือไม้เท้าเดินมาผมขาวๆเดินยิ้มแป้นเลยออกมาจากหลังต้นไม้บ้านก็อยู่แถวนั้นแหละต้นเดิมนี่เขาก็บอกว่า คุณตาก็บอกว่าเออเอาไปเถอะลูกเออของเองว่ะเอาไปเถอะลูกตาให้แล้วเก็บเอาไว้ให้ไปใช้เถอะลูกแล้วก็รับไปแล้วก็ตั้งจิตอย่างนั้นก็ไปปรากฏที่ถ้ำพระฤาษีพระฤาษีก็ยังเข้าฌานอยู่เขาก็กล่าวถ้อยคำอยู่3ประโยคว่าอะไรนะอะไรนะทำทั้งหลายไม่ปรากฏกับผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมพูดแค่นี้3ครั้งทำทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏต่อผู้ที่ไม่ประพฤติธรรมพระฤาษีลืมตาสิลืมตาออกมาดูถามว่าจำได้ไหมจำไม่ได้หรอกคนแก่จำเรื่องนักหนาโอ้เข้าฌานสมาบัติอย่างนี้มานั่งจนนั่งจำเรื่องอะไรจำไม่ได้หรอกลูกหนุ่มผู้นั้นก็เลยกล่าวว่าพ่อปู่เรียกว่าปู่ฤาษีฤาษีจำผมได้ไหมครับเขาบอกว่าเธอเป็นใครล่ะเขาก็ฟักลูกแก้วออกมาผมเองก็รับอ้าวเดี๋ยวพอแล้วอ้าวปั๊บก็ภาพต่างๆก็ปรากฏไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยแล้วมาธุระอะไรล่ะระหว่างนั้นผมอยากศึกษาอยากศึกษาสิ่งที่พ่อปู่ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องบวชกันผมพร้อมแล้วก็รับแล้วก็บวชเป็นพระฤาษีไปเรื่องของเรื่องนะมันยาวแต่กลัวว่าเธอจะเหงาฟังไปมันจะซึมจะไม่ซึมไหมซึมแล้วมาแล้วว่าแล้วเล่าต่อไปเดี๋ยวก็ตาลอยเคลิ้มหลับยังต่อแล้วเรื่องมันยาวเป็นง่ายๆได้ยังไงล่ะพระอินทร์ไม่ใช่ว่าเป็นพระอินทร์เป็นง่ายๆนี่เป็นพระอินทร์นะสิถึงเรื่องมันยาวไงได้เราต่อทั้งเราพวกนี้ถ้าจะไม่มาเราต่อเอ้าลำเอียงมาลำเอียงให้จะชัดเลยนะเอาให้เห็นชัดๆเลยว่าลำเอียงแล้วก็มาสรุปชาดกกันหน่อยไหมล่ะที่เด็กก็ปฏิบัติอย่างนี้เซว่าทำยากไหมยากมีบอกยากลูกของเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้เลยทีเดียวหนึ่งก็คือว่ามันต้องมีความเป็นตัวของผู้ที่สามารถจะปฏิบัติได้คือเนื้อของจิตเนื้อของจิตจะต้องมีความพร้อมในการประกอบความดีอยู่เป็นปกติการที่จะอ่อนน้อมหรือมีคารวะต่อบุคคลทั้งหลายเนี่ยถ้าทำกันโดยแบบโดนบังคับทำก็พอได้หรอกแต่ถ้าทำด้วยความรู้สึกเต็มๆหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะอุปมาเหมือนเหล็กกันแหละถ้าเราจะเอาตีเป็นมีดที่มีอนุภาพดีๆหน่อยไม่ใช่ว่าเราเหล็กอะไรมันก็ทำได้มันก็จะเป็นเหล็กเนื้อดีมันถึงจะตีมีดทำมีดได้ดีถูกไหมอันนี้ชั้นใดจิตของคนเนี่ยที่จะมีความพร้อมที่จะเข้าถึงความเป็นอะไรต่อมีอะไรมันจะต้องมีคุณสมบัติของมันโดยเฉพาะ คนจะเป็นพระอินทร์พระอินทร์ไม่ใช่ว่าเป็นได้ทุกคนนี่ยังพระอินทร์ก็เต็มสวรรค์หมดแล้วสิรอคิวกันเพียบสิเห็นพระอินทร์ถึงไหมล่ะแม้แต่ความที่คนเราจะปฏิบัติให้ถึงเพื่อสำเร็จซึ่งพระโพธิญาณก็ไม่ใช่ว่าคนปรารถนาพระโพธิญาณทุกคนจะสำเร็จทุกคนเห็นไหมล่ะอันยากแต่จะเป็นอะไรก็เหมือนกันนะลูกเกิดมาก็ตายไปบนสวรรค์ก็ต้องตายจากสวรรค์ไปอยู่พรหมโลกก็ต้องตายจากพรหมโลกเป็นอะไรเราจะเป็นอะไรก็ไม่แตกต่างกันเพียงแต่การปฏิบัติตนในความดีมันเป็นประโยชน์กับการที่ได้อยู่กับการเป็นมนุษย์ต่างหากเพราะว่าแดนมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้เป็นดินแดนที่ทุกคนที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันตลอดมันมีอันตรายรอบด้านคนเราที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมเนี่ยมันมีอานิสงส์คือไปไหนแล้วปลอดภัยมีคนคอยช่วยคุ้มครองตลอดเวลาเห็นไหมก็ไปไหนก็มีคนปกป้องคุ้มครองเขาแม้นคนที่ต้องตายเขาก็ปกป้องเขาแม้นตาที่ออกมาช่วยนั่นก็ช่วยสงเคราะห์เขาทั้งหมดไม่ว่าความปรารถนาอะไรของเขาก็สำเร็จได้โดยง่ายได้โดยง่ายพูดโดยรวมว่าถ้าเราต้องเป็นมนุษย์อะสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณธรรมที่การอยู่อย่างมนุษย์ที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็ทำให้เราเป็นสุขได้แค่นั้นนะลูกที่มีประโยชน์แต่เมื่อละอัตภาพไปแล้วมันหาประโยชน์ได้ไหมถึงคุณธรรมของคุณจะมีมากได้เป็นพระอินทร์คุณก็ต้องกลับมาเกิดพระอินทร์ก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยบุคคลหรือมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ถูกไหมมันก็เหมือนคนทั่วไปปกติที่ต้องทำกันอยู่แล้วเราเข้าใจไหมลูกแล้วรวมความแล้วว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วการปฏิบัติของเราถ้ามันมีความสำรวมใจเราดีเนี่ยสิ่งที่ตามมาในชีวิตที่เราจะปฏิบัติต่อไปมันก็ทำให้เราเนี่ยทำอะไรง่ายง่ายขึ้นลูกพูดวาจาดีเราก็ได้มิตรที่ดีถูกไหมเราไปที่ไหนเขาก็รักแล้วก็ให้ความเชื่อถือในเราเวลาปรารถนาจะทำอะไรก็สำเร็จง่ายเวลาปรารภถึงความกตัญญูกตเวทีเนี่ยไม่ว่าเราจะเอ่ยปากขึ้นไปในกลางอากาศสิ่งที่เราปรารถนาก็สำเร็จได้โดยง่ายยามที่เธอมีภัยอันตรายไปที่ไหนแล้วเกิดขัดข้องเกิดเหตุที่พึงจะต้องแก้ไขเธอก็นึกถึงตั้งจิตขึ้นไปความกตัญญูกตเวทีขึ้นมาต่อบุคคลที่เป็นบรรดาบิดาผู้เป็นครูบาอาจารย์พระทั้งหลายพรหมเทวดาก็อ้างขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆขอเมตตาต่อเราผู้นี้ไม่ได้คิดประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ใดขอความวิบัติทั้งหลายจงได้มาปรากฏต่อเราก็พูดไปสิเหมือนเรื่องอะไรรู้ไหมเหมือนเรื่องของท่านโมราชาดกเคยได้ยินเรื่องโมราชาดกไหมไม่ใช่นางโมราโมราเขาแปลว่านกยูงทองเรื่องของนกยูงทองสมัยหนึ่งของพระชาติของพระพุทธเจ้าปัจจุบันท่านเสวยเป็นนกยูงทองนกยูงทองเคยยินไหมล่ะไม่เคยไปอ่านนั่นมีสิซื้อสวดมนต์มีนะอุเทนจะยันจักกุมารนะอันนั้นเนี่ยเกิดจากท่านเนี่ยผู้มีใจศรัทธาศรัทธาอะไรศรัทธาต่อพราหมณ์ศรัทธาต่อนักบวชศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความเชื่อและศรัทธาในคุณงามความดีขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ได้บวชมาเป็นที่พึ่งช่วยคุ้มครองปกป้องพยันอันตรายทั้งหลายแก่เราอย่าให้เราไปไหนมาไหนแล้วพบอันตรายเลยเขาก็อ้างสิ่งอะไรเอาพระอาทิตย์ตั้งเป็นนิมิตหมายว่าเมื่อยามที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วขอความคารวะและความอ่อนน้อมแห่งเราเนี่ยผู้มีจิตใจเคารพต่อผู้ที่บำเพ็ญพจน์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันมีพราหมณ์สมณะเพศทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ขอความเมตตาต่อท่านทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองต่อเราให้ปราศจากพยานอันตรายทั้งปวงก็พูดไปจริงๆเป็นคำพูดแค่นี้แต่ในภาษาบาลีก็ต้องเขียนเป็นภาษาบาลีว่าอะไรอะอายันอะไรเออะไรเออะไรวะกินยังพูดได้เลยนึกไม่ออกตอนนี้เอกะใช่ไหมเอกะตะยันจักขุมาเอกะก็เทวพระอาทิตย์นั่นแหละอายันจักขุมาเอกะราชาหมายถึงพระอาทิตย์เป็นราชาอาเปตวันโนเนี่ยก็ว่าไปคือมันเป็นคำแปลอย่างที่พูดให้ฟังแต่เวลาเราสวดท่องก็ท่องไปตามภาษาบาลีแต่ที่พูดตอนนี้ก็ว่าการที่ปฏิบัติเราก็เพียงอาศัยความที่เรามีความคารวะอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรอ่อนน้อมแล้วก็เอ่ยถึงท่านด้วยความเคารพขอความเมตตาต่อท่านได้โปรดคุ้มครองและช่วยเหลือเรามีใครเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะเรามีครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อมีพรหมเทวดานางฟ้ามากมายพ่อแม่เราเยอะแยะเราก็อ้างขึ้นมาในใจของเราตั้งไว้พยายามที่มันมีเหตุการณ์คับขันขึ้นมานะอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งขึ้นมาขอความเมตตาท่านช่วยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลืออย่าให้สิ่งนี้จงได้ปรากฏต่อเราเลยทำไปเถอะลูกแค่นึกอยู่ในใจเนี่ยผลปรากฏเฉพาะหน้าเดียวทันทีไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ใช่ความอัศจรรย์นะแต่นี่คือความศรัทธาอันเกิดจากความเคารพอ่อนน้อมเรียกว่าอานิสเป็นผลของความคารวะอ่อนน้อมเพราะคนที่มีความคารวะอ่อนน้อมจะมีความกตัญญูในใจอยู่แล้วโดยปกติไม่งั้นทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แค่เนี้ยลูกไม่ต้องท่องอะไรหรอกมีสิ่งนี้เอาไว้ในใจเราจะถูกคุ้มครองป้องกันทุกอย่างไม่มีอะไรที่ทำความปรารถนาแล้วไม่สำเร็จแม้เธอปรารถนาซึ่งอรัตผลชาตินี้ก็ได้อรัตผลชาตินี้ได้ไปนิพพานชาตินี้ก็ได้ไปนิพพานชาตินี้เดี๋ยวมีทำได้ไหมลูกลองดูเองลองดูลองมาไปปฏิบัติดูนะดูของเดี๋ยวนี้มันฝึกได้นั่นไม่ได้อะไรมากหรอกสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นคนหยาบแต่เมื่อเราเข้าการปฏิบัติแล้วเรากลับมีความคิดที่ละเอียดขึ้นแต่ก่อนคุณแม่เราก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วก็เห็นทุกวันจะไปก็ไหว้จะกลับมาก็ไหว้ก็แค่นั้นแหละถึงเวลาเดือดร้อนก็ขอท่านช่วยช่วยเลยก็มีอยู่แค่นั้นที่ทำเป็นปกติจนปลาเข้าไปตั้งอายุเท่าไหร่นะเยอะแล้วนะ20กว่าปีแล้วคิดว่าตั้งแต่เกิด20กว่าปีไม่เคยทำอะไรดีๆให้คุณแม่เลยแม้สักนิดเดียวนี่คือความหยาบนะแต่เมื่อเราได้เข้าหาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโฆษณานะเลยๆนะเข้าหาความคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้มันทำให้ใจเรามันเย็นลงความคิดที่เราไม่เคยคิดมองหาบุคคลที่เขามีความดีต่อเราเนี่ยมันก็ปรากฏในใจให้เราได้เห็นความคารวะเราเคยมีแต่ว่ามันไม่ได้มีเพราะใจแต่มันมีไปตามอะไรคำสั่งว่าออกจากบ้านไปต้องไหว้นะกลับมาต้องไหว้นะห้ามเสียงผู้ใหญ่นะอะไรเป็นต้นก็เป็นคือคำสั่งกำกับเราไว้อย่างนั้นแต่มันไม่ได้ออกมาจากใจของผู้ปฏิบัติถูกไหมไอ้ลูกมา
ยินดี
ลูกวางมันนั่งก็ได้แต่ทุกลูกนะขอให้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสมความปรารถนาลูกนะถึงปรารถนาและใจโยมเดี๋ยว จ้าจ้าวัฒนาจ้าทานอะไรก็ไม่ยังแหละเนี่ยเป็นความอัศจรรย์ของจิตนะอัศจรรย์แห่งธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์แท้ใช่ไหมเอามาปฏิบัติเนี่ยมันเปลี่ยนคนเลวมาเป็นคนดีได้วัฒนาลูกเกือบบอกว่ากองไว้ตรงนั้นดีวัฒนาจ้ะกินอะไรไว้ยังลูกทานอะไรไว้ยังเอ้ยมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรมาแล้วทานอิ่มแล้วเวลาแล้วกินข้าวไม่กินมื้อเย็นไม่ทานแล้วมีกักไปหน่อยเราเนี่ยก็ห้ามปรารภจริงๆแล้วการสอนก็ห้ามปรารภตัวเองตามหลักจะไปพูดเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่รู้จักเขาเพราะเราไม่เคยไปอะไรกับใครเขามีแต่เรื่องตัวเองรู้ดีให้คนเองมาพูดเรื่องของตัวเราเขาคงรู้ไม่ดีเท่าเราว่าเราชั่วยังไงนะทำอะไรมาเขาไม่ทราบหรอกไอ้ที่พูดให้ฟังก็ว่าเนี่ยเป็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าท่านเมตตานะคนเร็วๆอย่างเรายังเปลี่ยนได้เอาไหมล่ะก็ได้เป็นแม่ไงเองยังคิดว่าความเป็นแม่คือความภูมิใจนะไอ้หนูคนนี่เขาเกิดมาเป็นแม่คนเนี่ยเขาได้อบรมคนคนหนึ่งให้เป็นคนดีได้เนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆที่เขาจะได้ไปในตำแหน่งสมมติว่าตำแหน่งพระอินทร์หรือว่าจะตำแหน่งอะไรก็คือจะได้อะไรเป็นอานิสงส์สิ่งนั้นไม่ได้มีความปรารถนาหรอกแต่ที่เด็กเขาตั้งใจเนี่ยคือตั้งใจปฏิบัติเพื่อจะได้คุณธรรมเหล่านี้มันถึงความเป็นพระอินทร์ได้คือเป็นไปเองไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากเป็นแต่ในคุณธรรมเนี่ยมันเป็นตัวบังคับให้ว่าบุคคลผู้นี้ควรได้ถูกยกย่องให้เป็นนายของเทวดาทั้งหลายนี่เขาก็สรรเสริญเขาสรรเสริญคนที่เป็นพระอินทร์เขาก็ต้องสรรเสริญใครสรรเสริญผู้เป็นมารดามารดาจึงมีตำแหน่งที่สูงกว่าพระอินทร์โดยปริยายเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแม่เป็นผู้ที่ให้ทุกอย่างที่ทำให้คนคนหนึ่งได้มาอยู่ในตำแหน่งที่คนอื่นเขายกไว้ให้รู้ลูกรู้เขารู้ว่าจะถามอะไรแต่เรื่องนั้นตอบไม่ได้คือตอบอย่างนี้ตอบได้ก็รู้แล้วไงว่าตอบได้อย่างนี้ไอ้จะเอาอะไรอ่ะก็เป็นแม่ของพระอินทร์ก็บอกเป็นแม่ฟังจบแล้วยังก็ได้เท่านั้นไม่มีตำแหน่งอื่นเว้ยก็คนเป็นแม่เขาปรารถนาแค่เป็นแม่ให้ปรารถนาเป็นอะไรไงเอาจะไปอยู่ตรงไหนลูกคือคนดีอย่างน้อยก็ดาวดึงยังไงก็เมืองหลวงดาวดึงน่ะชัวร์อยู่แล้วเมืองหลวงแต่ส่วนที่จะแยกกันไปแล้วแต่ว่าผู้เป็นมารดานั้นจะเป็นผู้มีความชอบทำอะไรถ้าชอบสวดมนต์มากๆ ก็ไปอยู่ชั้นยามาอย่างเงี้ยถ้าผู้เป็นมารดาเป็นผู้อุปการะผู้ปรารถนาซึ่งพระโพธิญาณแท้ส่งเสริมให้คนได้เข้าถึงซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าบรรดาผู้นั้นเป็นผู้สั่งสอนซึ่งคนนี้จะเป็นต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นพระอินทร์ก็ตามเถอะบรรดาผู้นี้ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตคือต่างคนต่างสร้างบารมีมันไม่ได้ว่าไอ้ตัวเนื่องมันจะเป็นตัวเกี่ยวให้มีผลอะไรกับใครก็รู้แล้วแต่ว่าผู้เป็นบรรดามีความปรารถนาทำอะไรนั่นก็เป็นความดีของเขาเป็นความตั้งใจของเขาที่ปฏิบัติ ส่วนที่ที่พูดว่าความเป็นมารดาจะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนน้อยนะคือส่วนใหญ่เขาอยากเป็นแม่ก็ว่าเป็นของที่มีค่าสูงสุดอย่างหนึ่งอ้าวแล้วเหล็กเนื้อดีมันต้องทำต้องไปผสมให้มันเนื้อดีแล้วมันดีเองอ่ะ